Biki grupas albums, Biki dziesmas un koncerti. Un šeit studijā ir trīs mūziķi, Matīs Circeņš, labdien!
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 Agnese Bānača un Patriks Stepe, visiem labdien!
Labdien!
Labdien! Un dzejniece Inese Zandere mūs redz un dzird attālināt. Sveiki, Inese!
Sveiki!
Nu, ja jau tas ir domāts bērniem, tad, ziniet kā, tad, kad notiek kautiņš, parasti saka, kurš iesāka? Man jautājums, kurš iesāka?
Ines
un liels un mazs, jā.
Vispār īstenībā vērni iesāka Rūta Briede, māksliniece, jo viņai dzima tā doma, ka vajag mazām rociņām mazas grāmatiņas. Mūsu bērnība arī bija, pat, piemēram, man tētis mājās lika spēlēt sporta, ne, saka man, tas bija tērvecielas radiomezglu. Viņš no skolas atnesa kaut kādas lentes, kas bija dabūtas no Latvijas radio, tad viņas bija atpiņķerētas vaļā un lietotas skolas radiomezglā. Viņš viņas tur bija savācis un lika man spēlēt radio un teikt uzmanību, runāt tērvecielas radiomezglas un pēc tam demonstrēt savu lasīšanas prasmi. Turot rokā vienu maziņu Bruno Saulīšu, ja nemaldos dzejoļu grāmatiņu, kas pēc tā formāta bija ļoti līdzīgi mūsu tagadējiem bikibukiem. Viens dzejolis, viena grāmatiņa, ilustrēts un tā, ja. Un Rūta Briede ierosināja, ka vajadzētu tādu bilžu dzejas grāmatiņu sēriju maziem bērniem, lai māksliniekiem būtu iedvesmojoši zīmēt jaunas ilustrācijas, arī veciem dzejoļiem. Mēs to īstenojām, un tā radās tā sērija. Biki Books savukārt izleca no sērijas pirmās grāmatiņas. Šis nosaukums nāk no Jāņa Baltvilka dzejoļa Biki Buki. Un mums patika tas, ka viņš ir tāds lecīgs, ka viņam apsties uz viņiem. Nu, pilnīgi var teikt radinieki. Ja? Jā,
Biki Buku radinieki.
Zināmām pretenzijām, ja, ir radziņi, bet ļoti gudri, forma ļoti skaidra, izteikta, ja, Biki Books ir tā kā maza grāmatiņa ar ragiem, viņš tev vienkārši uzlec virsū, un tu sāc lasīt, nu, un tad, kad mēs bijām beiguši šo darbu ar grāmatiņu sēriju, kur piedalījās vairāk kā 90 mākslinieki, ieskaitot pat Ilmāru Blumbergu, tad mums radās doma, ka vajag uztaisīt tādu lielu izstādi, kas stāst par visu šo sēriju, par mākslinieku darbu, kā viņiem tas ir tapis, kā viņi ir interpretējuši dzeju, dažādi artefakti. Un savukārt, tā kā daudzi no šiem Biki Buku grāmatiņu dzejoļiem ir arī komponācijas, mēs uzrunājām Patriku, lai viņš kaut ko izdomā, lai būtu arī iespēja sarīkot koncertu ar Biki Buku dziesmām. Un tad jau, protams, viss izgāja pilnīgi ārpus lielu mazu kontroles, tur dzīva grupa, tur visi dara paši to, ko viņi saprot un atzīst par labu esam, un mēs tikai sajūsmā aplaudējam pārsvarā. Nu, tāda ir tā ģenealoģija.
Nu, redz, Ines atzinās, ar ko tas sākās, un tālāk padev to bumiņu Patrikam, jā?
Nu jā, un tad pirms diviem, nu pirms pusotra gada novembrī grāmatsvētkos, uzrunāju draugus, un klau, varbūt mēs paši varam nospēlēt dziesmas, kas jau ir sarakstītas un tam līdzīgi, un tas izdevās, un tad mēs sapratām, ka vienkārši, nu, te ir jāturpina, un arī Matīs sāk jau pirmajā koncertā uzrakstīja pirmo jaundarbu, ar nosaukumu Circeņš nodevējs, un
jā.
Un mēs sapratām, ka vienkārši tas ir, tā ir tāda lieta, kas šobrīd bērniem varētu būt aktuāla, kas ir kā jauna mākslas forma, tieši mūzikas izpratnē, kur bērniem arī patērēt.
Tad es saprotu, ka tur ir gan jau iepriekš komponētas dziesmas, gan jaundarbi, pareizi, jā, tad bumbiņu Matīsam.
Jā, ir daudz jau dziesmas uzrakstīts, kas ir ļoti labi zināmas, kuras vecāki ir iemīļojuši un kuras bērni arī šodien zina, un visiem labi zināmās dziesmas kartupeli, saulīt ar zobiem, un arī, protams, Zaķīšu pirtiņi, Imanta Kalniņa mūzika. Un tad mēs kaut kā tā esam nonākuši līdz tam, ka mēs ņemam tās labās vērtības, tās tradīcijas bērnu mūzikā, un liekam klāt to, ko mēs protam un varam un savu pienesumu, un tā mums jau ir grupā radušās cik? Sešas jaunas dziesmas? Piecas? Sešas, man liekas, ne? Neatceros. Piecas.
Nu, piecas vai sešas, piecas, jā, paliksim pie
kas
tā.
Kas tāds ar tā?
Agnes, cik tad jūs tagad esat mūziķi sapulcējušies Biki grupā?
Mēs kopā esam pieci, un tātad mēs esam Patriks, Matīs, es esmu Agnese, un mums vēl ir arī Mārtiņš un Marta. Mēs esam pieci kopā, bet mēs spēlējam ne piecus instrumentus, bet kādus vismaz 11 instrumentus, lai arī padarītu to mūziku interesantāku un krāsaināku, un arī gan skaniski, gan arī vizuāli skatoties bērniem, iepazīstot mūzikas instrumentus, mēs domājām, ko tad mēs varētu vēl pielikt tam klāt. Līdz ar to mēs arī rādam arī instrumentus.
Vai jūs jau esat pārbaudījuši uz bērnu auditoriju, kā jūsu dziesmas strādā?
Jā, mums jau ir bijuši vairāki koncerti, tos tarp pirmais, kas bija tātad Nacionālajā bibliotēkā uz grāmatsvētkiem, un tad esam koncertējuši jau Rīgā Mazajā ģildē un Rēzeknes Gorā.
Siguldas Devonā,
viss kaut kur esam jau koncertējuši, principā izpārdotos koncertos, un jaunā paudze, jaunā publika ir, manuprāt, ļoti atsaucīga uz šo formātu.
Piemēram, tādos konceptos, kā piemēram, mums izteikti Rēzeknē, bija tāds brīvs atmosfēras koncerts, kuru mēs arī savā ziņā tā arī traktējam, bet ļoti patīkam redzēt, kā bērni, piemēram, spēj dejot nu, un priecāties un uzrunāt vienam otru un veidot dažādu veidu kaut kādas jaunas draudzības arī, un tad viens otru uzlūdz un bērni ir atraisītāki mācīties, piemēram, jaunas dziesmas, kuras mēs viņiem mācam koncertā pa jaunam dziedāt.
Bērni jau nāk ar vecākiem un vecāki smaida, un es domāju, vienkārši priecājos par to, ka bērniem ir labi, bet tagad mēs to savu repertuāru un savu to mūziku esam papildinājuši arī ar mazliet tādām alternatīvas mūzikas ievirzēm, kas noteikti ir arī interesants ļoti vecākiem bērniem, bet arī vecākiem. Prieks skatīties, kā bērni vienkārši pirmoreiz klausoties dziesmu, jau pēdējā piedziedājumā jau dziedīs līdzi un jau ir iemācījušies vārdiņus. Un tā ir, man liekas, tāda lieta, ko, ja skolā liek mācīties kaut ko no galvas, tad tas iet ar lielām grūtībām vai, principā, neiespējami. Bet šajā formātā, man liekas, mēs arī esam kaut kādā ziņā izglītojam viņus, un tas, man liekas, ir ļoti, ļoti vērtīgi.
Es gribu sasaistīt to Biki grupas darbības stilu ar vienu citu muzikālu parādību bērniem, kura ir pazīstama tiem, kuri ir apmeklējuši gadu gaitā Baltvilka balvu, tos pasākumus, kuros pasniedz Baltvilka balvu rakstniekiem un māksliniekiem. Nu, viņi nevienkāršo to mūziku bērniem, respektīvi to dara Biki grupa, viņi ne tikai demonstrē dažādas instrumentus, bet viņi arī principā ir visi ar saknēm akadēmiskajā mūzikā, bet arī ar darbību ar bērniem. Agnesē, piemēram, ir liela pieredze vadot kolibri ansambli. Bet viņi tātad ar bērniem nerunā muzikālo valodu neizvēlas kā muļķīšiem, ja? Kur vajag tikai primitīvu ritmu, sintezātoru uzlikt, ja? Un kur visi ūgā čakā, ja? Vienkārši nu, tādu mūziku viņi nepiekopīja. Un tajā Baltvilka balvas sērijā mēs savukārt katru gadu aicinājām kādu citu komponistu komponēt Baltvilka dzejoļus. Un arī tas izcēlās sevišķi, ka tos visus salika kopā Jēkab Nīmaņa organizētā koncertā ar to, ka tur nebija tā primitivizācija. Bērniem nekas netika vienkāršās, bet bija sarežģītāka muzikāla valoda. Ieskaitot tādas komponistus kā Andris Zenītis, piemēram, jā, kas varbūt jums neasociējas ar mūziku bērniem. Jo tāpat kā literatūrā, tāpat arī mūzikā bērnus jau nevajag uzskatīt par muļķīšiem. Viņi jau ir iespējams atraisīt ļoti daudz ko. Gan to prieku lēkāt un priecāties līdz, gan arī nu, attīstīt viņu spēju uztvert sarežģītākas konstrukcijas mūzikā. Jūs piekrītat man jaunieši par šīm?
Jā, jā.
Absolūti.
Man ļoti svarīgi tas liekas, un tāpēc man ir prieks, ka viņi šādu ceļu iet.
Inese, vai tu arī būsi klāt Viki grupas koncertos?
Jā, man ir jaunas zandales, es būšu pat uz skatu.
Mēs bez Ineses nevaram.
Nevarat, jā? Ne,
nu, varēt varam, bet...
Jā, jūs varat, jo jūs jau esat arī manas dzejoļas iemācījušies no galvas. Bet mans uzdevums tajā koncertā ir mazliet viņa iepazīstināt klausītājus ar to Biki grāmatiņu kontekstu un iemācīties pa starpu mūzikai ar dažiem dzejoļiem.
Biki Bukuks sērijā ir 101 dzejoļas, tas ir tāds noslēgts pasākums. Nu, varētu būt jā, vēl 102, 103, nē.
Nē, tas darbs beidzās, tas gāja 5 gadus, mums iznāca, nu, tik pa laikam jauns lēdiens, un tad mēs viņu pabeidzām. Bet vēl var apskatīt visu to procesu, ka tie, kas Viki Bukus lasa, un sap citu, es zinu, ka dod jau tālāk. Teiksim, mana mazmeita Marta ir jau savai gados stipri mazākai radiniecītai atdāvinājusi visu savu Viki Buku kolekciju, jo, nu, nāk jau atkal jauni mazbērni, kur var to lasīt. Bet tie, kam interesē papētīt un paskatīties, nu, kā tie tapa tās grāmatiņas, kā mākslinieki ir strādājuši un visu to, tad pašlaik atkal to izstādi var redzēt, viņa šobrīd ir atvērta Jūrmalas kultūras centrā, un cik es saprotu, arī pa lieldienām būs arī tur koncerts, vai ne?
Jā, 31. martā.
Jā, un jau šajā svētdienā būs Rīgā Splendid Palace, un pēc tam Liepāja un daudzas citas vietas, un starp citu arī 4. Mārijas Vērmanes dārs, vai savukārt jūs to Biki albumu esat noslēguši, vai jūs varētu turpināt vēl ar tām Biki dziesmām?
Nu, mēs jau smējāmies, tās, tie dzejoļi ir 101, nu tā, ka mums kādi tur... Kāda septiņa albuma vismaz sanāk, bet mēs pagaidām esam pēdējā gada laikā, tiešām gada esam strādājuši pie mūsu debijas albuma, kas nu jau ir pieejams visās traumēšanas vietnēs, un par to mēs esam ļoti, ļoti priecīgi, bet tas nenozīmē, ka mums kaut kas apstājas, un vispār mēs jau tādā ideja līmenī esam sākuši kalt jau pat Ziemassvētku plānus, un protams, jāizdzīvo vēl visi pavasara un vasaras koncerti, kur mums ir jau diezgan daudz, un cerams, ka būs vēl pa kādam. Cenšamies tā kā arī visas Latvijas robežas izbraukāt, un Liepājā koncerts tiešām jau ir izpārdots, un ar pirmo albumu, es domāju, mums nekas neapstājas.
Ines jau teica, ka jūs esat akadēmiskajā mūzikā sakņoti mūziķi, vai jūs varat pateikt, kas ir tajos jūsu ārpus Biki grupas plānos?
Nu, mums katram ir savs novirziens, varbūt tā vislīdzīgākie ir mums ir Patrika, mēs abi nākam no jaunās kordiriģentu paaudzes, un Agnese atkal ir režisora un operā strādā par režisoru asistenti un paralēli strādā ar bērnu un jauniešu vokālo ansamblu Kolibrī, kas mums pievienosies šo svētdienu Splendid Palace koncertā. Mārtiņš, mūsu bundzinieks un albuma producents un ierakstītājs, pie kā mēs vispār to albumu ierakstījām, un tas notika, varam atklāt, tas notika viņu mājās, principā viņa drēbes kapī mēs ierakstījām albumu. Viņš atkal ir bundzinieks profesionālajā dzīvē un bungu skolotājs vairākās skolās. Un arī Marta ir ar mūziku saistīta un spēlē violu un dzied korī kamēr, bet profesionālajā vidē laikam mazliet ārpus mūzikas vairāk darbojas, jo viņa mums ir ļoti palīdzējusi ar visām ilustrāciju lietām un nu, tur Patriks noteikti tur vairāk papildināt.
Vizuālo noformēju. Vizuālais noformējums arī, nu, Marta papildina, bet tas pamat lieta, kur mēs redzam arī kā diska vāciņu, un Biki Buku identitāte, tā tad ir Rūta Brieda, bet dizaina lietas, kas saistās arī ar albumu, tas ir Artis Briedis, un jāpasaka arī liels paldies viņam par albumu dizainu, kāds mums tagad ir.
Agnese, cik lieliem bērniem jūs strādājat ansamblī Kolibrī?
Mums ansamblī Kolibrī ir dažādi vecuma bērni, es strādāju kopā ar savu mammu, un mana mamma strādā ar divām jaunākajām grupiņām, kas būs, tātad uz skatuves būs redzama pati vēl mazākā grupiņa, kur ir vecumā no 5 gadiem, un es strādāju ar vecumu, kur ir 14 līdz pat 19 gadu vecumam, un viņiem arī patīk biki dziesmas.
Tas gan ir interesanti. Ines, man tev arī jautājums par taviem plāniem ārpus biki dziesmām. Es saprotu, ka tev ir viens tāds liels notikums gaidāms.
Kur tieši tu domā?
Es tieši domāju dzejas krājumu pieaugušajiem.
Vispār tā jaunā grāmatiņa, kas iznāks drīz Neputnā, nebūs pat īsti tāds dzejas krājums šī vārda klasiskā nozīmē. Nu, varētu jau teikt, ka tur tie teksti viena daļa būtu kaut kā, nu, pievelkam pie nosaukuma dzejproza, varbūt, lai gan faktiski es tomēr teiktu, ka tie ir tādi par prozu maskējušies dzejoļi. Respektīvi, tur ir gan dzejoļi, gan tādi mazi stāstiņi, kuri no dzejoļiem atšķiras ar to, ka ir uzrakstīti prozā, bet viņi neatšķiras tēlainības un piegājienu ziņā īpaši no dzejoļiem. Un pašlaik, tieši pēc mūsu sarunas, es sēdzīšos izlasīt korektūru, līdz galvām pārbaudīt, bet tur viss ir kārtībā, un mana kaimiņiena Pārdaugavā pāri pagalmā Manta Pence ir jau radījusi vāku un dizainu šai grāmatai, un tā sauksies Stikla burtnīca.
Paldies par šo stāstu. Tātad Ines Zanderes Stikla burtnīcas, jūsu ļoti daudzie muzikālie plāni, un, protams, ka biki grupas biki dziesmas gan albumā, gan koncertos. Lai jums viss izdodas, un paldies par sarunu Inesei Zanderei, Agnesei Malnačai, Matīsam Circenim un Patrikam Stepem. Paldies.
Paldies jums.
Atā.